habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha maarsan waa laba sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly com. idaacadduna caawana waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida maamulka galmudug oo iska fogeeya kulugulahaanshiyaha dagaallo culus oo xalay iyo saaka ka dhacaya magaalada dhuusamareeb oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, 30 kalena ay ku dhaawacmeen.
tan waxaan ahay wasiirkaxigeenka amniga galmudug annagu amar madaxweynena maana ku gelin, amar madaxweyne ku-xigeenna kumaanan gelin. ciidamada amniga ee dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi wax wada ay ku leeyihiin absolutely ma jiro.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo taliyaha nabad sugidda oo maanta baarlamaanka hortegay iyadoo kulankaasina saxaafadda bannaanka looga saaray.
from kismaayo suubay laba tu johar haddana puntland aan ka helno konsern xun ay shacabki qabaan shacabki inay naga maqlaan waaye konsern ka jiro. demokrasiga ugu weyn ukaada demokrasiga ugu weyn waxaa waaye in la baro ummadda la xisaabta.
ciidamada dowladda oo sheegtay in 8 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dileen howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool.
waxaa kaloon idin haynaa doodii gaabnayd barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii iyo dunida.
magaalada sisre ay kurdiyiintu ku badan yihiin ee dalka turkiga ayaa waxaa ku soo noqday shacabkii deganaa kadib markii ay dowladdu ka qaaday bandowgii 24 saacadood saarnaa muddo bil ah. waxaanay dadkaasi maanta u soo laabteen si ay u soo arkaan waxyeelooyinka iyo burburka soo gaaray guryahooda. turkiga ayaa ka wada weeraro xooggan oo ka dhannaa xisbiga la mamnuucay ee b k k dhinaca koonfur bare ee dalkaasi. tan iyo bishii juulaay waxaanay qaybo ka mida magaalooyinkaasi lagu soo rogay bandow iyadoo ay ka socdeen howlgalla militari. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ortogan ayaa ballan qaaday in lasii wadi doono howlahaasi ilaa iyo inta laga adkeynayo qof kasta oo markaasi maleeshiyadaasi ay laga adkaaday. magaalada sisre waxaa bandow 24 saacadood ah uu ka dhaqan galay bishii diseembar, waxaana laga debciyey intii u dhexeysay xale fiidkii markay saacaddu ahayd 7:00 ilaa iyo waaberigii saaka markay saacaddu ahayd 5:00. 3-7 ee lasoo dhaafay, wasiirka arrimaha gudaha ninka lagu magacaabo afkaan alla ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday howlgalka ka dhanka ah kooxda b k k ee magaalada sisre kadib marka ay ciidamada dowladdu laayeen ku dhowaad 600 oo maleeshiyaad ah, balse dadka u dooday kurdiyiinta ayaa ku doodaya arrintaasi, waxaanay sheegeen in tiro badan oo rayid ah halkaasi ay ku dhinteen.
daraasad cusub uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa faahfaahinaysa sida ay kuuriyada waqooyi sidacad ay uga baxsatay cunaqabateennada caalamiga 10 sano ee lasoo dhaafay. daraasada ayaa imaaneysa iyadoo uu goluhu u diyaar garoobayo inuu u codeeyo cunaqabateenno hor leh oo ka dhana dalkaasi. daraasada uu sameeyey guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay eegaysaa xadgudubyada cunaqabateennada, taasi oo qiraysa in 4 wareeg oo intii hore ka xoog badan oo ay qaramada midoobay ku soo rogtay kuuriyada waqooyi tan iyo sanadkii 2006 lagu guuldaraystay in dowladda Kim Jong Un laga dhaadhiciyo in ay ka harto barnaamijkeeda nuklearka iyo gantaalada balaastikada. warbixinta qaramada midoobay ayaa waxa ay isku ururisay dhacdooyin dhowr ah oo kuuriyada waqooyi ay uga siibatay cunaqabateennadaasi iyadoo ay adeegsanayso hanaanka dhaqaalaha, duulimaadyada iyo khadadka maraakiibta xamuulka si ay uga ganacsato walxo sharci darro ah oo aan loo ogolayn.
Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay codeynta isreebreebka musharaxiinta ee u tartamaya madaxtinimada Mareykanka tartanka maalinta muhiimka ah ee loogu magac daray Super Tuesday. waxaanay ku guuleysteen 7 gobol oo ka mida 12 gobol ee shalay ay ka dhacday codeyntaasi. xoghayihii hore ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay gobollada kale ah Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, فرجينيا، تكساس إيه ماساتشوست. بالسنين كلا ترتمي إيه حسبك الدمقراطيقة بيرني ساندرس أيه إساقو كوغوليستي قبل لذا فرمان أغلهاما منصاتة إيه كولورادو. لنعا حسبك جمهوريقة دونالد ترامب أيه كوغوليستي قبل لذا أركنساس، جورجيا، ألاباما، تنسي، فرجينيا، فرمان إيه ماساتشوست. سيدو كلانا حسبك جمهوريقة سنترك تيت كروس وحاو كوغوليستي قبل كيسة تكساس أغلهاما إيه ألاسكا. سنترك مارك روبيو أو كسو جيدا قبل كفلوريدا أيه غوشي وغوه الرئيسي كسوه iyo gobolka Minnesota. Natiijooyinkan ma noqon wax la yaab leh. Codka fikradaha dadka ayaa muujiyay in Donald Trump iyo Hillary Clinton ay si ballaaran u hoggaaminayeen tartanka maalinta muhiimka ah ee Super Tuesday, heer gobol iyo heer qaranba. Labaduba waxay hadaladoodii guushaasi kaga hadleen wax ku saabsan midba midka kale, halka ay kaga hadli lahaayeen qofka kula loolamaya xisbigiisa ee markaasi uga soo horreeyay.
dalka Indonesiana waxa uu ka digay tsunami khatar kadib markii dhul gariir weyn uu ku dhufto galbeedka jasiiradda Sumatra oo ah halkii sida xun u baabiyay sanadkii 2004. dhul gariirkaasi oo xoogiisu u dhamaato 7.9 ayaa dhul xeebeedkaasi baabiyay, iyadoo maanta arbacaana laga dareemay gabi ahaan Indonesia, Malaysia iyo Singapore. Indonesia iyo Australia ayaa bixiyay digniino ku aadan dhulgariirkaasi oo saameeyay waqooyiga iyo galbeedka Sumatra iyo weliba gobolka Aceh.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa VOA Washington. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo culus oo xalay saaka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa ee magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday. Afayeenka maamulkaasi oo ku bilaabay magaciisa ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Mursal Sheikh Maxamed Yuusuf Xaifo waa afayeenka maamulka gobolada dhexe. Waa dhacay dagaal baa dhacay. Dagaalka waxaa lagu soo qaaday dowladda gobolada dhexe, shacabkeedii iyo maamulkeedii baa weerar lagu soo qaaday. Weerarka cala waxaa la soo qaaday 6 saac ama 12-17 saqdi dhexe xilliga loo yaqaano. Dagaalkaas markii hore waxaa bilaabay, wuxuu ka bilowday xarunta madaxtooyada maamulka gobolada dhexe ayuu ka bilowday, iyo saldhigga degmada Dhuusamareebeed ee xarunta maamulka gobolada dhexe. Dagaalka noocaas ahayna marka waa xaafado badan oo magaalada kamid uu ku fiday. Waxaa soo qaaday kooxa 3 qaybood isugu jira. Qayb kamid uu waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qayb ka tirsan 21-aad, qaybna waa ciidankii nabadgelyada doonka qaranka Soomaaliyeed, ciidan matalayay oo ka socday, qaybna waxay ahayd ciidan niman meeshan ku xareysan oo galmudug ku yaqaanaan kaamar qaata. Qaybta saddexaadna waxay ahayd niman siyaasi oo la yiraahdo Axmed Cabdisalaam taageersana. Afartaas qaybood baa weerar ka soo qaaday, iyagana ilaa ashartoodii dadka ka bixiyey. Haddana xaaladda aad bay degan tahay.
Waan gartay, laakiin marka aad leedahay aad tirinaysid intaas oo ciidan oo kala duduwan, taa qudheed miyaan u muuqan inaydinaan garanayn cidda aad la dagaalamaysaan?
Anagu ciddaanan aqoon lama dirino. Cidda aan la dirayna waa naqaanaa, ciddana soo weerarta baa naqaanaa, maxadiiskeedii baan haynaa, aad baan unaqaanaa, waana garanaynaa. Laakiin xaqiiqda baa la rabaa in la taabto. Ciidamadan ciidan waxay ku sugnaayeen, toosay ku sugnaayeen Dhuusamareeb, waxay ka tirsanaayeen marka hore ciidanka dowladda Soomaaliyeed. Samiisa Gaal watay wuxuu noo sheegay inuu barnaamijkaas ka soo laabtay dadkiisa deegaankiisa uu joogayo. Siyaas ayaan kusoo dhaweynay. Kadibna waxa waaye abaabul iyo dagaal dhexdamada ka sameeyey. Siyaas ayaana kuwaad dagaalkaasaa kusoo qaaday. Ciidamada kala qayb waxay kasoo kaceen xero ku taallan deegaanka loo yaqaano Godin Labo. Ciidankaas waa ciidanka qaybta 11-aad oo ka tirsan yahay. Saraakiisha wata iyo tiradooda la yaqaana. Ciidanka qaybta labaadna waxay ka tirsan yihiin 3-aadna waxay saldhigood u ah degmada Cadaado. Waxay isugu jireen ciidankii waxa waaye maamulkan dadka u yaqaanaan Galmudug oo ciyaalka meesha meelaha ku aruuriyan ayuu ahay. ciidanka 3-aadna waa ciidankii sare degma deegaanka Cabaare aagiisa shaafa kula diriray oo waxa waaye halkaas sare waxa waaye shaafa kula dirirayeen ka soo wareegay.
waan gartay hadaan kaa dhex afayaan hadaan kaa dhex galo, muxuu ku dhamaaday dagaalkaasi?
Waxa uu ku dhamaaday in deegaankii uu si toosa gacanta usoo galo. Nimankii dagaalka bila qaaday, saraakiishoodiina qeybo badan kamida waa lahayaa gacanta lagu dhigay maxabisaana loo hayaa. Gaadiid ka carreen oo badanna waan ka qabno, waa haddaan haynaa gacantanada ku jira. Xaaladanadana guud ahaan aad bay u degan tahay deegaanka, xaaladiisa aad bay u degan tahay.
marka aad afayeen dadka u sheegtay in intaas soo ciidan idin soo weerareen haddana aad sheegtay inaad qaqabateen taasi miyaanay muujinayn uun idinka dhexdiinna in khilaaf ka dhex jiro oo taas aad ku qarinaysaan eeddo aad meel kale saaraysaan
qolihiina soo weerarana de hadda qaybo qola aanan hadda maxadiiskiina kuma jirto qolo walba daawl celiyin ka aragti baan hayna marka wax walba si aadoo banaanka yaala soo bandhigi doonaa waxaan gaadiidi qabanay iyo waxaan hub kala qabanaba fagaaraha keeni doonaa hadii ila
yiraa laakiin waxaa la sheegayaa in talis ciidamadiina ka mid ahaa oo dhinaca mushahar ka gadooday uu arrintani ka dhashay ee aanay ahayn cid meel kale idinka timi arrintaa maxaad kaga jawaabi lahayd
anaga wax talis oo ciidamada ka gadooday middeedna ma jiraan marka xaqiiqda laga hadlana waxaas waa waxa waxa waay dadku iska buunbuunsanayaan dagaalkaan nuuca u ahayna waa la yaqaanaa waana ocad yahay marka wax weyna oo hadda waxa waaye ad magac loo biyo baarmaan dagaalka inayna lagu soo qaado cidda lagu soo qaadana waa naqanaa
laakiin taliye miyaanu jirin ciidamadiisu mushahar ka gadoodeen oo aanu dagaal ka dhalan xaggaas
walaalow wax anaga ciidana gadooda ma jiraan isaa hoo usheegna ciidanka dowladda kasoo goostay wuxuu noo sheegay inuu deegaanka dhibaatadii uu ku hayay ka dayinayo dadkiisa ka mid noqonayo waxaa xaqiiqo noqotay inuu inta meesha joogay oo mushaar qaadanayay xalas qibatiina wuxuu soo weeraray xarumihii maamulka marka wax gadood ma yiraayo wax mushaar katabashaa midna ma jiraan
laakiin miyaanu dagaalkuba kaa ahayn kaa miidana wejiyo badan aanay u ekeenna u yeelaysaan oo dhinac kale uun kula galgalanaysaan oo culayskii idinkadi haystuna meelo kale kula galgalanaysaan
codkaadu aad iga gudaaya laakiin waxaan ku sheegaynaa inagu warka anagu waan ku sheegaynaa oo wax xaqiiqo ah mana rabna inaan xaqiiqda sacabaa saarno waa xaqiiqdana kolay dadka deegaankuna way ka warqabaan inaguna waa siaan usheegayna
khasaaraha dhinaciinna maxaa ogtihiin maxaa horta dhinaciinna soo gaadhay khasaaraha haddaan ku weydiiyo
khasaaradii waa waantana waxa waaye annaga dhankanaga waa dhaawac waa jira halwiiba dhimashaar dhankanaga wuu jira intaas ayaa kolayna soo gaartay laakiin khasaaro baahan oo shacabka la soo gaarsiiyey shacabka annaga la gaarsiiyaa jirta meelo malaasiic lagu garaaca way jiraan shacab waxa waaye wax loo geystoo kale way jiraan garaafo way jiraan shacabka soo gaartay laakiin aad baa ilaahay noogu yafiray
kaasi waxa uu ahaa fayeenka ahlu sunna waljamaaca oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb una waramayay wariyaheena ismaaciil xuseen farjar
dhinaca kale maamulka galmudug ayaa wuxuu iska fogayay ku luglahaashaha dagaalka dhuusamareeb wariyaheena maxamed cabdi sandeera ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray wasiir ku-xigeenka amniga ee galmudug cali cabdulaahi warsame galawac waxaana ugu horreyn weydiiyey cidda dagaaladana dhuusamareeb ay dhex mareen
bismillahi raxmaan raxiim dagaaladii ka dhacay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb waxay u dhexeeyeen dadka deegaanka iyo ahlu sunna waljamaaca kadib markii dadka deegaanku ay runtii culays badan kala kulmeen culimaadudiinka ahlu sunna oo ayaantan dambe mana deegaankaasi haystay ayaa dadku ka kaceen arrintaas dagaalkaas ku bilowday
maxay dadku ka gadoodeen baad laydinku yidhi
dadku waxay dareemeen culays fara badan iyo cunaqabateyn fara badan iyo shaqala-aan fara badan iyo xorriyadii hore ahaan jireen waa ay waayeen sidaas ayaa dadku ka kaceen sidaas ayayna xabad dagaalku ku bilowday sida aan xogta ku hayno
waan gartay maamulka ahlu sunna waljamaaca muddo aad u dheer buu kasoo talinayay deegaanadaas dagaal badan bay la galeen al-shabaab dadkuna muddo dheer ayay si nabada ugu hoos noolaayeen afhayeenka maamulkan maanta waraysanay waxa uu sheegay in sarkaal wakiilka ah maamul dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda soomaaliya uu ku lug lahaa dagaalkii dhacay
absolutely dowlad goboleedka anu waxaan ahay wasiir ku-xigeenka amniga galmudug ciidamada amniga galmudugna war badan baan ka hayaa xog badan baan ka hayaa sababtoo waa wasaaraddii ay hoos imaanayeen ciidamada amnigu annagu amar madaxweynena maana ku gelin amar madaxweyne ku-xigeenna kumaanan gelin ciidamada amniga ee dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi wax lugo ay ku leeyihiin absolutely ma jiro
waan gartay laakiin maleeshiyadii la dagaalantay ahlu sunna waljamaaca hubbay adeegsatay deegaankana saan ognahay muddo badan ahlu sunna gacanta ku hayay xagguu hubkaasi ka yimid
sidaas kusoon tahay hadda ka hor cabudwaa deegaanka cabudwaa degmada cabudwaa dagaal noocaan oo kalea ka dhacay dadka deegaanka oo is abaabulay bayna ka dhalatay dadka deegaanku sidaad og tahay waa hubaysan yihiin ayaga ayaa go-aansaday inay iska dhiciyaan oo ay iska dulqaadaan nimanka deegaanka haysta wax annaga xagga annaga ka yimidna ma aha inkastoo annagu aan ka danqanayno dadka shacabka oo deegaanka degan oo ka tirsan galmudug in dhibaata soo gaarto runtiina aan aad iyo aad uga xunnahay in dadkaasi dhexdooda lagu dagaalamo laakiin annagu runtii dowlad ahaan iyo ciidan ahaanba arrintaasi wax lagu kumaanan lahayn ciidamada iyaduna kama qayb gelin mana aanan go'aansan in aan deegaankaasi caasimada kumeelgaarka ahee caasimada dowlad goboleedka galmudug dhusamareeb aan tagno. Wadahadalla ayaa noo socday, arrintaas ayaanan qadarinayn.
Waan gartay wadahadallada aad sheegtay muddaa lagu lug lahaa xaggay hadda wax marayaan?
Wadahadalladii anagu waxaadan sugaynaba in wadahadalladan sugaynay sida uu madaxweyne anagu noo sheegay cabdikariin xuseen guuleed, waxaan sugaynay wadahadal in arrinta lagu dhameeyo si xal ah, in ayaga laftigooda ay maamulka ka soo qayb galaan. Arrintaas ayaan u sugaynay, laakiin ma aanan sugayn in shacabka la dhibaateeyo, in mataqaanaa kacdoon shacab la abuuro. Arrintaasi arrin aan filayna ma ahayn, waana cambaaraynaynaa in dadka shacabka la dhibaateeyo. Waxaanan ugu baaqaynaa culimmada ahlusunna waljamaaca in ay mataqaanaa qadariyaan wadahadalladii iyo heshiiskii noo dhexeeyey. Waan sugaynay oo halkaas mataqaanaa aan ka wada hadalno shacabka si xal looga gaaro mataqaanaa in caasimadii loogu shaqeeyo.
Waan gartay. Dagaalkan kadib maamul goboleedka Galmudug kaalinta uu ka geysan karo qaboojinta xiisadda halkaas ka jirta?
Arrintaas mataqaanaa insha allahu tacaala waxaan jecelnahay in aan kaalin weyn ka qaadano. Waxaana runtii u tacsiyeynaynaa dadkii wax ku waxyeeloobay oo shacabka ahaa iyo kuwii laftirkooda dagaalamay dad walaalaabay ahaayeen. Aada iyo aada baan uga xunnahay in meeshaasi dhib ka dhaco oo dad ku dhintaan oo dad ku dhaawacmo. Waanu ka tacsiyeynaynaa dhibaatada meeshaasi ka dhacday. Haddii aan nahay dowlad goboleedka Galmudugna, xakaalin weyn baan ka qaadanaynaa in arrintaasi aysan mataqaana xal loo helo oo aysan diri danba u dhicin insha allah arrinta naga go-aanka nagu taas waay.
Kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ee Galmudug Cali Cabdulaahi Warsame Galawac. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna Maxamed Cabdixasan.
weli wararkii dagaalada ayaanu ku jirnay. 24-kii saac ee u dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen tuulooyin iyo deegaano ku yaala gobolka Bakool. Waxay sheegeen in ay ku dileen 8 ka mida maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, dhinacoodana uu hal askari kaga dhintay. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa dagaaladan ka wareystay taliyaha guutada 8-aad ee ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Bakool, gaashaanla sare Maxamed Cabdi Dile, oo markaasi uu kula xiriiray qadka telefoonka.
Mansiyadyow ilaa waajib ilaa iyo intudhexta dagaal baanu ku jirnaa. Kaasina waxaa weeyo kooxdan gurahadka umadda Soomaaliyeed sida wadanka looga soo afjari lahaa waaye bari 7 oo dhan ba howlgal baan ku jiray dagaalaa meesha la yidhaahdo Gaalmadoobe, Soomaaliyeed ah Doonfuul, Abaqbiidal, dhinacan Waajid oo maxaan ku dhahdaa Eelbaar, Eelura, Eelmarab, Eelyadaasoo dhan dagaal baan kaga jiraa. Dagaalada waa socdaan. Dagaalku wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo Abaqbiidal. Laba mootaa lagaga soo qabtay oo wateen waxyaabaa badan bay isticmaalaan oo mootooyin 3 lugoodley oo baashaarka ah oo gurmad fudud ah iyo gaydkeer bay isticmaalaan. Labada mooto ee meesha joogtana shalay waa laga soo qabtay, midna waa la keenay mitigsoo guro tuulada lagu soo jiiday. suna hadda xudur bay joogtaa. Hawlgal aada u saa'ida bay ciidamada ku jiraan. Waana ku guulaysanaa insha allahu tacaala. Maanta anagu areas dhan baa waan soo sifaynay. Wuxuu waxa weeyo waa qodax geed qalalay, qodaxdii waay way qalaleen. marka waa geed qalalay qodaxdii, qodaxda meel ku jirta geed ku jira qodaxdana waa in la guro oo fargeetooyin loo qaato xaaqo oo qaabkan bay ku jirta meesha ka dhammaan mayso. marka ciidamada
waa gartay waxaa jiray in magaalooyinka waaweyn ood qabsateen sida Xudur oo kale ay muddo go-doon sanaayeen oo gaadiidkii ganacsiga ama kii cuntada ama waxyaabihii qutul daruuriga ee magaalada galayay ay ka xayirnaayeen oo jeedka ay Al-Shabaab u taagnaayeen. maxaa iska bedelay arrimaha?
maxaala waxaa weeye Xudur go-doon ma aha. wada balweynaha u furan, wadada Ceel Birbaa u furan, wadadan waxaan ku yidhahdaa Abuurmaxamed u furan, wadada Yeelyo u furan. waxaa weeye nimanka weli lama dhamaystirin. Soomaan kaleeto dhinacan xagga maxaan ku yidhahdaa bariga Eastern waa ku jireen oo waa warwareegayaan. nin maan ku talagalayna oo qori wato oo waxba caabudayn, rabbina caabudaynin, bini aadamkana naxariisanaynin, keligii wadiisa qof kalaadan shaxab oo safara waa wax dhibaato waa gaarsiin kara. aanu marka ka dagaalamayna rabnaa cidib gelinno waa taas wey.
waa gartay. marka tuulooyinkan gobolka Bakool ku yaala ee aada howlgallada ka samaynaysaan, dabcan dad baa ku nool. marka xaaladda bini aadnimo ee dadka iyo meelihii aad tagteen maxaad ku aragteen?
maxaan dadkaas waa dad iska dhibaataysan, dadka shacabka waa dhibaataysan yahay, koofayadina ku dhex jira waraabo ari galay oo kaleeto, hay-adihiina way iloobeen oo caalamka deeqda caalamka ay bixinaysay de way iloobeen oo wax hay-adaho joogeen kama jiraan. World Vision bas hadda waajib joogtaa oo kaleeda joogaan ama wax ka bixisa oo injooyo wax u soo marisa. jiraana farabalan iyo waxbalanna way iska jireen, colaado farabalanna. wallaahi shacabku
waa gartay waxaa jirta waddo kasoo baxda xudur oo ilaa iyo magaalada baydhabo tagta waajid ciidamadiinaa jooga baydhabo dowlad ciidamada maamul koonfur galbeedaa jooga xudur idinkaa jooga marka maxay tahay caqabada hortaagan in laysku xiro xudur iyo magaalada baydhabo
waxa weeyo wadadan baydhabo iyo waajid hadda u dhexaysa waa sax gaadiid mara ma jiro laakiin ilaa gaduud iyo kurka intu udhexaysa waa 30 kilometr hawskaa weeyaan dowladda federaalka iyo goboleedka koonfur galbeedana hadda waxay isla qorsheeyeen in wadadan la furo wayna furmaysaa sida ugu dhaqsiinaa badan
waa gartay ugu dambeyntii howlgalladan aad ku jirtaane tuulooyinka iyo meelaha aad shabaab ku baxsanaysaan ilaa iyo hadda wax ku dhintay oo khasaarahood noo sheegi karto
maya ana wax khasaarood naga soo gaaray ma jiraan sonatiyadlo hadda ciidanka teeda jooga howlgalkiisuu ka sameynaya dilac buur madow alaad kariiba annaga nagaga maxaan ku dhaha laa sidaar naga qaatay ilaa iyo 8 baayaad kaa dhimatay waxaa weeye gacan xaq daran wax ma disho waxaa waaye gacan xaq daran bay wataan ayow deenin iska cararayuun waya maya anaga wax khasaaro hadda naga soo gaaray masuu gaaya yoonka qooni hore baa oga soo qabanay boogana fara badan baan oga soo qabanay gaayid fara badan oga soo qabanay waana joogto awgalkaan waan joogtayna waa joogto wyaa bakoon xooga dalka soomaaliya ku jiraan alxamdulilaahi kuwa kale koonfur galbeed hadda laga iyagana waa isgarabsanayna waa ciidanka qaranka kulligood ama koonfur galbeed ahaada ama federaal ahaado siyaadlayba ka ogolaan xudur bay ka ogolaan haddana waajib bay ka ogolayaan baydhabo way ka ogolaan maas gaarnana waan rajaynaynaa insha allahu tacaala bismillahi kariim oon waxaan ragaadkaa dhaafina meesha
kaasi waxa uu ahaa taliyaha guutada 8-aad ee ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Bakool Gaashaanla Sare Maxamed Cabdi Dile oo markaasi u waramaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahanba waxa uu dalbanayay in saraakiisha amniga ee dowladda ay baarlamaanka hor tagaan si ugu jawaabaan su'aalo la xiriira ammaanka iyo xasaanadda baarlamaanka waxaa shalay baarlamaanka hor tagay wasiirka amniga maantana waxaa shir saxaafadda bannaanka looga saaray ay baarlamaanku su'aalo ku weydiiyeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo taliyaha nabad sugidda wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho
kulankan ayaa ahaa mid si weyn loo sugayay maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey ay xildhibaanadu codsanayeen inay baarlamaanka hor yimaadaan ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda hase ahaatee inta aanu kulanku bilaaban ayaa guddoomiyaha baarlamaanku soo jeediyey codsi uga yimid ra-iisul wasaaraha oo ku saabsan in shirka baarlamaanka maanta uu noqdo mid albaabadu u xiran yihiin saxaafadduna ay dibad joog ka noqoto maadaama kulanka looga hadlayo arrimo xasaasi ah oo ku aadan dhinaca ammaanka waxaana arrintani ka dhashay khilaaf iyo buuq fara badan oo keenay in xildhibaanadu ay ku kala qaybsamaan qorshaha ku wajahan in saxaafaddu ay dibad joog noqoto iyo in kale arrintaasoo ay xildhibaanadu ka doodeen waxaana ay doodda u dhacday sidan
mudane ra-iisul wasaare xubnaha golaha shacabka iyo wasiirada saxaafadda mudane guddoomiye bikulli ixtiraam waxaan xurmad weyn golahan u hayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda xukuumadda federaalka oo ah ajiibaha degdega ah ee codsiga baarlamaanka annaga waa garan karnaa gola ahaan wixii xaaladaha amniga ah xasaasi u ah goortii loo baahdana saxaafadda bannaanka waa geynaynaa laakiin su-aalo badan oo shacabka soomaaliyeed si qalada loogu turjumay ayaan rabnaa si sax ah oo wada shaqayni ku jirto inaan halkan ugu turjumno wabillaahi
towfiq mahadsanid mudane guddoomiye ra-iisul wasaaraha waa soo dhawaynaynaa mudane guddoomiye waxa aan ka hadlayno bacdama ay yihiin arrin xasaasiya oo amni ah amniga ma ahan inay dadka oo dhan loo bandhiga ma ahan waxaan codsanaynaa mudane guddoomiye saxaafadda inay bannaanka u baxdo amniyaan ka hadlayna anagu
wax la qariyo qurun baa ku jira kooge labo meesha soomaaliya ay marayso xamar marayso wax la qarinahayo oo shacbiga soomaalida laga qarinahayaa ma jiraan waxaan rabnaa inay shacbiga soomaalidu maqlaan waxaa la yidhi waxaa la yidhaahdaa maamaha aan qurxoonayn haddii umul ismaagamiya ahayd guda qarsidimay meesha xamar marayso amnigu meesha uu marahayo wax la qarinahayaa ma jiraan prime ministerka wax kastaan weydiinaynaa prime ministerku ha noo sheego wasiiradiisi waa weynay garakaradoodi waa weynay waxaan rabnaa shacbiga soomaalida oo dhan iyo xamar dadka joogaa inay prime ministerka ka maqlaan haddii golo wasiirra jiraan raggaas waxaan rabnaa برايم مستوفى سوى وحل لها يا قد كان كبعانك قلان ويترى كبعانك هكي هاللي وايين برايم مستوفى رمنا إلو يمادو وحل له تحافظنا ما بحيثه ما بحيثه هبت عندنا ورياه
السلام يا رئيس الوزراء ودلك مدنع عمر عبد الرشيد علي سرماركة وحا السلام يا برلمان ترسترة برلمان وحاوي كل احترام رئيس الوزراء ودلك أن لجوغة إنا احترامنا ربنا أبنك ودلك إنا صحافظ لوغة وضحا اللي كانوا أفضين لكن صحافظة سيدي جامع يريبا سكين كريليا وحا الغصيرة يا ورقة قدوب ببدا الغصيرة لكن قضب قضب إنا إنو أيو رئيس الوزراء الكوام ما يالا إنا ما يالا إنا
عربا إلى أن تقول صحافظة مهمة وهي إن نال جوتو تقول 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 تعيش يا ودن كان هذا نباته حلو كل حجرا أمني يمشي وما له سنتين وهن جاب يلا ليرا جامعة كسب حليب إنه واحد سوق وهي هبيد ودع واركيسن هوتيل ولا سحان كر لا ياه ربورت ولا مريك لا ياه لكن واحد يقول له عيان شعب كوار واي ولا ما يصير واي واحد شعب كي كل عام نباته وين لازم تحاول شعب كي أمضي كونكشن ملها كونكتد اول وشعب جلاله يا برلمان هو كونسيلك اي شعب كقبان تقولوا يغسلنا اللي وانتي فروم كيسمايو صوبي لو توجهت حد لكونت لانا كيما كونسيل هنا شعب كقبان شعب كان لا مقلان واي كونسيلك جيرو ديموكراسي اووين وكذا ديموكراسي اووين وحوا ان لا برا امده الحسابته امده هي لغرتا ان حسابته حسابته كاس اي دغيسان وان ثانك يو
وانا غودوميه والسلام انت وعن ربا وحير لي دغيس وعن اذن الله يهي war xil dibaanno isku xishooda war isku xishooda war meeshaan anaga madaxda qaranka u yeernay rais wasaarihii iyo xukuumadiisa dhamaan nidaam war nidaam darada iyo qeylada iyo fowdada aad u qabtiin qof walba markay soo istaagto inay warkeeda xoog ku martiso naga daayo mid labaad gudoomiyadu iga raali meeshaan baarlamaanku nidaam u leeyahay ina isku dilno ee waqtiga aan madaxda ku warta lahayn dhumina ma baarlamaanka haddu ajenda kale bedelan keeno cudur ku kala min fadlak codaad geline qolada hal la bixiyo la haday u bataan waa aqbalayna haday qolada kale ay u bataan waa aqbalayna xan ugu daalin nidaam darro iyo qofta inay hadalkeeda hadal inta ku sameeyo aadad ma mahadsan
gabagabadii doodii ku salaysnayd in saxaafadu ay baxdo iyo inay joogto ayaa waxa gudoomiyaha baarlamaanku soo jeediyay in arintaasi cod loo qaado waxaana natiijadii ay noqotay in 65 xil dhibaan ay ogolaato in saxaafada kulanka ay goobjoog ka noqoto halka 47 ay diideen in saxaafadu ay madasha ku sugnaadaan waxaana ka aamusay 3 xil dhibaan sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari
انت افضل ان البادير لو حيرو شركه ونقضوا من البادير اي وحريين حل دبانو قعن في يساره ان انت افضل ان الباب لو حيرو سو تختار ايسو كريا ايسو كريا انت جيدا ان صحافه البيعيو اي ربتو صحافه ان يجوكتو انت افضل ان صحافه اي جوكتو تجيها مع السندين انت كعاموسي انت كعاموسي انت كعاموسي دوبر انا اختار اختارين نتيجة وحي نقطي انت كعاموسي واتسدح وحا جيتي ان هلا بيهيو وحا لتحافظ ان بيهيو وحا جيتي تم ايو لحظا وحا اقبالي ان لفتارة صدوات اني افرطة درجة تحافظ وانا غرا لعنة
كلان كبارلمان كمانتا او اهكال فرقية تضوات كلان كيسي افرتنات او صحافظ لغا سو ساري ايا لغوة دا ان الرماه امنية سوماليا قارهان كن مقالة دا مقدشو اي سي قارة اغوة دا هلان حل لبانة دا بارلمان كا iyo raisul wasaaraha Soomaaliya oo ay weheliyaan saraakiisha ugu sarreysa laamaha abniga oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana daandurayo dhinacii wararka bal aanu ka yarnasan
dhegeystayaashaena maxaanu soo qabanaa
Ibn Xariis Tijanaha ka waraabiyo codka macaane Cabdiqadir Xasan Xuseen
adigo isula kula bola adiga dahab oo jiira lixdo doona kula dal xaga dala adigo isula kula bola adiga dahab oo jiira lixdo doona kula dal xaga dala anu aashiqo lumay Thank you.
dhegeystayaal wiilu naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o oo aad ka dhegeysanaysaan washington. Qaybihii kaasana idaacaddan ayaan soo gaaray. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka qoyska iyo caafimaadka hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa qodobadii wararka ugu doorka runaa.
Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga dimuquraadiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay codeynta isreebreebka musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee tartanka maalinta muhiimka ah ee loogu magacdaray Super Tuesday. Waxaanay ku guuleysteen 7 gobol oo ka mid ah 12 gobol ee shalay ka dhacday codeyntaasi. Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay gobollada kala ah Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas iyo Massachusetts, balse ninka la tartamaya ee xisbiga dimuquraadiga Bernie Sanders ayaa isagu ku guuleystay gobollada Vermont, Oklahoma, Minnesota iyo Colorado.
Daraasad cusub oo soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa faahfaahinaysa sida ay Kuuriyada Waqooyi sida caad ay uga baxsatay cuna qabateenada caalamiga 10 sanadood ee lasoo dhaafay. Daraasadaasi ayaa imaanaysa iyadoo golaha uu diyaar garoobayo inuu u codeeyo cuna qabateenno hor leh oo ka dhana dalkaasi. Daraasada uu sameeyey guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu eegayaa xadgudubyada cuna qabateenada, taasi oo qareysa in 4 wareeg oo intii hore ka xoog badan oo ay qaramada midoobay ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2006 lagu guuldareystay in dowladda Kim Jong-un laga dhaadhiciyo in ay ka harto barnaamijkeeda nuklearka ah iyo gantaalada ridada dheer.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa sii xoojiyay rajadooda ah in ay noqdaan musharaxiinta xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga u matalaya doorashada madaxtinimada Mareykanka kadib guulo waaweyn oo ay ka gaareen doorashadii Super Tuesday. Wariyaha V O A Jim Malone ayaa warbixintan diyaariyay. Waa kan Axmed Cali Sheikh.
Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga dimuquraadiga iyo Donald Trump oo ka tirsan jamhuuriga ayaa sii xoojistay rajadooda ah in ay noqdaan musharaxiinta xisbigooda u matalaya doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee dhacaya bisha November ee soo socota. Labadan musharax ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashooyinkii shalay ilaa iyo xalay ka dhacay Mareykanka ee loo yaqaan Super Tuesday, ayagoo ku guuleystay gobollo badan. Clinton waxa ay ku guuleysatay doorashooyinkii ka dhacay gobollada Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas iyo Massachusetts. Bernie Sanders oo ah musharaxa la loolamaya ayaa isna ku guuleystay gobollada Vermont, Oklahoma, Minnesota iyo Colorado. Clinton ayaa durba waxa ay bilowday in ay ololaheeda diiradda ku saarto doorashooyinka qaran, iyadoo aaminsan inay ku dhowdahay inay ku soo baxdo magacaabista xisbiga dimuqraadiga.
The stakes in this election have never been higher and the rhetoric we're hearing on the other side has never been lower.
Waxa doorashadan ay xambaarsan tahay marnaba sidan uma sarreyn. Hadallada nacaybka ah ee aan ka maqleyna dhinaca kale marnaba sidan uma hooseyn. In Ameerika loo qaybiyo innaga iyo iyaga waa wax qalad ah. Ma ogolaan doono in ay taasi dhacdo.
Dhinaca xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa guulo kala hoyday gobollada Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont iyo Massachusetts. Trump ayaa waxa uu guushiisa ku qeexay mid muujinaysa sida uu u mideynayo xisbiga jamhuuriga.
I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Once we get all of this finished.
Waxaan ahay mid dadka mideeya, waan ogahay dadka way ku adkaan doontaa inay taas rumaystaan, balse ii aamin, waxaan ahay mid dadka mideeya. Marka aan dhammaan arrintan dhammayno, waxaan ka daba qaadan doonaa hal qof, qofkaasina waa Hillary Clinton.
Sidoo kale Senator Ted Cruz ayaa ku guuleystay gobolka laga soo doortay ee Texas iyo sidoo kale gobolada Oklahoma iyo Alaska. Cruz ayaa waxa uu musharaxiinta kale ugu baaqay inay tartanka ka haraan si keligiis uu diiradda u saaro oo uu la loolamo Donald Trump.
And after tonight, we have seen that our campaign is the only campaign that has beaten, that can beat.
Wixii caawa ka dambeeya waxaan aragnaa in ololahani uu yahay ka keliya ee ka adkaaday, ka adkaan kara, kana adkaan doona Donald Trump.
Senatorka laga soo doortay gobolka Florida ee Mark Rubio ayaa isna gobolkii ugu horreeyay ku guuleystay kadib markii uu ku soo baxay doorashadii xalay ka dhacday gobolka Minnesota. Hase yeeshee doorashooyinkii kale ee dhacay wuxuu ku dhammaystay kaalimaha labaad ama saddexaad. Hadal uu jeediyay ayuu ku sheegay in loolanka uu sii wadi doono wuxuuna weerar ku qaaday Donald Trump.
We are going to send the message that the party of Lincoln and Reagan and the presidency of the United States.
Waxaan diri doonaa fariin ah in xisbigii Abraham Lincoln, Ronald Reagan iyo madaxtinimada Mareykanka uusan marnaba la wareegi doonin mid dadka dhagra.
Inkastoo ay jiraan guulaha Trump uu gaaray, ayaa haddana hoggaamiyaasha Kongreeska Mareykanka waxa ay doonayaan inuu iska diido taageerada kaga imaaneysa hoggaamiyihii hore ee kooxda isirnaceebka ku dhisan ee Ku Klux Klan ama loo yaqaano KKK. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa dadkaasi ka mid ah.
If a person wants to be the nominee of the Republican Party, there can be no evasion and no games.
Haddii uu qof doonayo inuu noqdo ninka xisbiga jamhuuriga u matalaya doorashada, ma jiri doonto wax dhuumasho amaba ciyaara. Waa inay diidaan kooxaha ku dhisan nacaybka isirka.
Si kastaba, waxaa labada xisbi u soo socday tijaabooyin kale oo waaweyn labada toddobaad ee soo aadan, iyadoo gobollo kale oo waaweyn ay doorashooyin ka dhici doonaan, waxaana ugu horreeya gobolka Michigan oo 8-da bishan qaban doona doorashadiisa.
Warbixintii wariyaha V O A da Jim Malone waxaa noo soo koobayay Axmed Cali Sheikh.
Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa xiisada ay ka dhexoognay dadka ishtukuunaya dhaawac halisa oo ay booliiska magaalada Salt Lake ee gobolka Utah ay u geysteen wiil 17 jir ah oo Soomaaliya oo qoyskiisa qaxootinimo ay ku tageen gobolkaasi. Xiisadan ayaa waxay salka ku haysaa toogashooyin xiriira oo booliisku ay u geysteen dhalinyaro madow ah, kuwaas u dhaliyay in booliiska lagu eedeeyo inay adeegsadaan awood xad-dhaafa. Aadan Batar waxa uu madax ka yahay hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee Catholic Community Services oo ah hay-addii qaxootinimada dalkaasi ku keentay qoyska wiilkaasi yar ee Soomaaliga ee booliisku ay dhaawaceen. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Salt Lake City waxa uu kula xiriiray Aadan Batar, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay dhacdadan u bilaabatay.
Habeenkii sabtiga ahayd ayaa inankan la yiraahdo Cabdi Maxamed oo ah inan Soomaaliya oo 17 jir ah oo qaxooti ahaan ku yimid waddanka Mareykanka sanadkii 2004 uu la yimid hooyadii iyo aabihii, actually familkiisa uu la yimid 2004, marka waxay joogeen magaalada centerkeeda meel ah, isaga iyo wiil kale ayaa waxay la dagaalamayeen qof kale. Marka boliis baa loogu yeeray, boliiskii markuu meesha yimid booliiskii waxay amar ku siiyeen Cabdi iyo wiilka kale inay wax labadoodaba waxay haysteen bahal bir ah oo xaaqin oo kaleeta ah. Marka waxaa la yiri dhiga, waxaa wax u garaacaysaan, wiilka kale wuu dhigay, Cabdi ma uusan dhigin. Booliiska marka xabaday ku fureen, xabad ayaa waxay kaga dhacday qeybta hoose, caloosha ka hoose ayay xabada kaga dhufteen. Marka Cabdi meesha uu ku dhacay ii sheeg, isla markii kolley cisbitaal baa loo qaaday. Anaga habeenkii markii idaacaddun baan ka maqalnay, waxaan idaacaddana waxay sheegtay in wiil Soomaali ah, inuu Soomaali ah, habeenkaas maana ogeyn, kadib baan ogaanay. Laakiin habeenkii waxay yiraahdeen wiil 17 jir ah oo Afrikaana oo Kenya ka yimid ayaa ayay booliiska ku dileen. Marka habeenkii waxaan sida media ay noo sheegeen waxaan u qaadanay in cunuga la dilay, laakiin ii sheeg subaxii ayaan ogaanay inuusan dhiman, oo ii sheeg xaaladiisa ay xaalad khatar ku sugan ay ahayd oo kooma uu galay.
Markii ay dhacday dhacdadan dhacday waxaa magaalada ka bilowday dad caraysanay dibadbaxay ka dhigaan oo xiisad booliska iyo dadka ka dhex ogantay baa jirtay. Iyada maxay ku dambeysay?
Wallahi horta sida aad la socotaan ayaa sanadadan dambe oo dhan booliiska Maraykanka mar walba oo ay la kulmaan dadka minority-ga ama madow waxaa lagu eedeeyaa inay isticmaalaan deadly force ama awood zaa'ida inay u isticmaalaan markii ay lala kulmaan dadka minority-ga. Taas dhacdadaas oo iska jirtay Maraykanka ayaa haddana tan markay dhacday dadkii agagaaraha magaalada jooga islamarkii waxay sameeyeen maxaa la yidhaahdaa kasoo horjeesanayaan booliiska falka ay sameeyeen, iyagoo u arka in falka booliiska ay sameeyeen aan loo baahnayn inay cunugaas ay xabad ku dhuftaan. Ninkan qori ma uusan haysan, booliiskana naftooda khatar mausan gelinayn. Markaas sida ay sheegeen dadka meesha joogay, dadkii islamarkii meesha ay dhibaatooyin adiga banaanbax ayay ku sameeyeen. Ilaa 100 askari ayaa meesha la keenay, markiiba magaalada dhan ay xireen. Adiga dadkii way kala direen booliiskii maalinta ku xigtay habeenkii oo adiga isniinta ay soo gelaysana, banaanbax aad iyo aad u weyn ayaa magaalada ka dhacay oo intaasoo 1,000 qof ku dhawaad ay isugu yimaadeen, laakiin wuxuu ahaa mid si nabadgelya ku dhamaaday. Dadkii iyagoo caradooda tusinaya booliiska waxay sameeyeen inay ahayd waxaan loo baahnayn, ayna isticmaalin awood zaa'ida markay la kulmaan qof oo aan hubaysnayn, khaasatan dadka minority-ga ah ama dadka madow. Ama dhibaatadaas ayay wadankan ku qabaan mar walba. Aad ayaa dhowr caruur sida wiilkan oo kaleeta ayaa dhowr mar lagu dilay Maraykanka. Haddana maxaa la yidhahdaa dhacdadan markay dhacday annagoo dhan waan ka caroonay, communityda dhan way ka carootay. Marka weli caradii way jirtaa.
Wiilkan yar booliisku ay dhaawaceen qoyskiisan qaxootiga ee 2004 yimid dalkan Maraykanka sidaad sheegtay, waxay igu maqaalaa in hay-adaada ay dalka keentay oo 2004 aad idinka keenteen gobolka Utah, halka aad ka soo qaadeen?
Kan Cabdi iyo reerkiisa waxaan ka soo qaadnay waddanka Kenya oo ay qaxootinimo ku joogeen in muddo ah. Waxayna ka mid ahaayeen group Soomaali ah oo aan resettlement ugu sameynay magaaladan state-keena Utah oo hay-adda Catholic Community Service ay keentay. Groupkan la yidhaahdo Somali Bantu ayay ka mid ahaayeen oo waagaas 200 aan keenay magaalada Utah. Adi familiska fiican ay ahaayeen, I personally khaasatan waa ogaa familka si fiican ayaa u garanayay. Marka adiga dad famil fiican iyo caruurtoodana caruur iska fiican oo iskuul dhiganaysa oo aada u wanaagsan ayay ahaayeen.
Marka Soomaalida ku nool gobolka Utah tira ahaan intay leegihiin?
Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 700,000 ku dhawaad oo Soomaali ah ayaa state-kan degan hadda, inkastoo Soomaalida qaarna ay yimaadaan qaarna ay ka guuraan. Marka sanad walbana waxaa yimaada ilaa taqriiban 400 oo Soomaali ah ayaa state-ka Utah la keenaa, ayagaa ugu badan qaxootiga la keeno.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Bataar oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Iminkana ku soo dhawaada dood gaaban Falastiin, Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyo ayaa toddobaadkii hore ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Qaraxyadaasi ayaa waxay dad badani u arkaan inay sabab u tahay habacsanaan xagga ammaanka ah. Haddaba maamulka Koonfur Galbeed ma lagu dhaliili karaa inuu ka gaabiyo sugidda ammaanka gobolka, mise waa mid ka baxsan awooddooda mararka qaarna dhici karta? Waa qodobka dooda, waxaana ka qayb galaya Cabdi Cadow oo madax u ah ururada bulshada rayidka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ka jira, iyo Sayid Cali Ibrahim oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Bay ee taageerta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Su-aasha ugu horreysa waxaan siinayaa Cabdi Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed ma lagu dhaliili karaa inuu ka gaabiyo sugidda ammaanka gobolka, mise waa mid ka baxsan awooddooda mararka qaarna ay dhici karto markaasi dhibaatooyin xagga ammaanka oo la mid ah qarxi ka dhacay magaalada Baydhabo toddobaadkii tegay?
Waxaan qabaa aniga aragti ahaan in lagu dhaliili karo dowladda, waayo dowladda ayada mas-uul ka ah guud ahaan ammaanka jawiga ay xukunto. Meeshana waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah baabuur baa isqarxiyay iyo shaqsi. Marka baabuurkaas waa la ogaan karay waxa uu ahay. Kontaroolaha jira oo ciidamada booliiska maamulka ay mararka qaar dadka ku baaraan, laakiin ma jirto joogteyn waxa la yihahdo, ma jirto. Maanta hadday imaadaan ama saacad ay joogaan way ku tagayaan. Marka waxyaabahaas oo kale waxyaabaha lagu dhaleeli karay kamid tahay dowladda oo ay waxaan dhihi kara anaga oo aan aaminsanahay inay dowladda ka gaabiso.
Haye Sayid Cali.
Bismillah raxmaan raxiim. Waalaykum salaam VOA iyo saaxiibkayga waqtigu igu jira Cabdadow Axmed. Aniga ma qabo fikradda aan saaxiibkayga hadda uu soo bandhigay. Deegaanadan dowlad goboleedka Galbeed muddo yar ay jirtaa, guulaha ka gaartay dhanka amniga deegaanada iyo gacanta ku jiraan waa iska caddahdaas labo qof isugu jeedinayso. Magaaladan Baydho muddooyinkan ama labadan sano adanka ugu dambeeyey amni lagu noolan karo ayaa waxaa keentay dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Waxaana qaraxyadan waa boqoturatullaahi ilaahay. Waxaan dhihi karnaa Washington iyo France ka dhacay qaraxyadan. Marka ciidamada amniga mar walba waxay u taagan yihiin nabadeynta deegaanadan dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Marka waxaan dhihi karaa qaraxyadan muu aanan karaa inay gaabisay dowladdan. Waa loo jeedaa, waa iska cad, waa in dadkan u istaageen inay xoroogaan, ay u istaageen inay ka tashtaan aayohodii amniga. Waa socotaa marka taas. Marka waxaan dhihi karaa dowladda waa dadaalkeed aad u sareeya. Marka waxaan waa iska qornaayeen waxyaabaha dambe.
Haye Cabdi, waxyaabaha kuu muuqda adiga isleeda waa ay uga gaabisay oo tallaabooyin oo haddii la qaado ammaanku ku wanaagsanaa, maxaa ka mid a?
Waa mahadsantahay arki waxaa kamid ah in ciidamada ay daholkalaan oo ciidamada loo gaan oo waayo arrimaha iyo khibrad u leh arrimaha ammaanka, in ciidamada ay shaqeeyaan maalintii habeen. Maamulkana diyaar uma aha inuu kasbado bulshadiisa, sidaas daraadeed meel ay bulshadu la shaqeynayn maamulka iyo ciidamada sideed ay ku suurgeli kartaa inuu amniga maalo. Tan kale, ciidamada dad aad u tababaran maahan. Dadka hogaamiya ciidamada laftigooda dad arrimaha ammaanka khibrad iyo waayo aragnimo ku filan kule maahan. Ma jirto maxaan ku yidhaahdaa howlgal yidan oo la yaqaano oo 24 saac oo joogto ah oo jadwalaysan ma lahan. Maanta meel baa la imaanayaa, maanta xoogaaba meelaha baa la ordayaa, lagu beri ma arkeysid.
Haye Sayid Cali, ma u aragtaa in ciidamada ammaanka sida hadda Cabdi uu sheegayo aysan haysan taageerada dadka shacabka ee gobolka ku nool?
Taas waa iska caddahay. Haddii deegaanadan aysan raalli kaheen ciidamada inay joogaan, bulshada raalli kaheen intaanu amni intaanu howlgal ee oo adeeg ciidamada ku guuleysteen amniga in lagu laalado xigeen 9 saac 8 saac waqti calal waqti arateed inaad caddahay. Taas haddaysan bulshada raalli ka aheen ciidamada inay amnigooda sugaan, waxyaabaha oo kusoo socda inay soo sheegaan information ay soo gudbiyaan, haddaysan inta shacabka laga hadleen ciidan ma sii joogileen meeshan, maamulna maka jiraan leen. Waa dowladdan ida hoggaanka u haysa meeshan. Shacabiga dowladdan waa isku xiran yihiin, waxayna ka shaqeeyaan horumarka magaalada, nabadgelyada deegaanada ay joogaan. Dowladda Koonfur Galbeed mudira joogan oo kooban waxay ay ku kasbadeen waa dareemi kartaa. Ciidamada dhanka amnigan way ku guuleysteen, isku xirka bulshadan waa lagu guuleystay. Saaxiibkaygan ka Cabdi marka waxyaabo badan oo iska sheegay, marka taas asaga jeebkiisa oo ay tahay saaxiibkayga, marka ani mala qabo. Waana iska cadday taas. Waa wax sadar muuqda su-aal ka dhanwaan.
Haye Cabdi,
aniga aragtidaas mid ku gudbisanaan rabaa. Waxaa jirta ama adiguba aad ogsoon tahay in inkas oo jeer dad guryahooda laga baxay oo la gowracay ama dad guryahooda inta loogu dhacay la dilay. Xitaa waxaa jirta in ciidamadan ayaga laftigooda ay dileen dhowr qof oo shacab ah oo cid maanta loo soo qabtay oo maxkamadda loo soo saaray oo arrintaas laga abaalmariyay aysan jirin. Weliba dad ku dhow 7 qof waaye oo la ogsoon yahay. Xadidan dhacdadan qarax markuu dhacay sadacdi in ciidan ah baa qof haweeney ah oo soo booqatay isbitaalka, rabtay qof dhaawac oo ay qaraabayihiin ay soo booqatay oo albaabka isbitaalka ay ku joogteen. Mana dhacayso in inta maxkamada lasoo saaro oo dadkii eheladii qofkaas laga toogtay iyo kuwii hore loo toogtayba inta maxkamada laga soo saaro oo dadkaasi wax ay ku qanci karaan oo garsoor ah mees ka dhaco meeshaan system ilaa hadda dhammaystiran kama jiro. Amnina wuxuu imaan karaa markii oo garsoor uu dhisan yahay oo garsoor shaqeynaya oo waxtar leh. tahay waa ahaydkeyga. Marka xaqiiqada inta aan qarinaynana wax noo hagaagaya ma jiraan. Anigu nin deegaankaan ahay, nin maamul rabaan ahay, laakiin maamulka nooca aan rabno waa mid aan rabno in nafteeda aan kalsooni iyo amni uga seexano hoosta uu qabanayo maamulka, laakiin taasada ma muuqato.
Hayo, ugu dambeyntii Sayid Cali, cabashadu waa ay jirtaa sida hadda Cabdi Ururada bulshada rayidkaana aada ugu dhow yahay oo madaxu u yahay uu la socdo, maxaa isleedahay ammaanka magaaladana waa lagu adkeyn karaa, ciidamada maamulka Koonfur Galbeedna way ku hanan karaan kalsoonida shacabka oo wada shaqeyn wanaagsan oo amniga ah waa ay ku yeelan karaan? Adoo soo koobay.
Walaal, waa maadsan tahay ciidamada dowlad goboleed Koonfur Galbeed amniga isha hadda ay ka wadaan inay sii laba jibaaraan inay dirisiinta magaalada Baydhabo hadii maalma hadduu waxaa ka socota in dirisiin in laisku xiro kontankii guriba in laisku xiro. Saas darteed bulshadii iyo ciidamadiina xariir fiican hadda waxaan dhihi karnaa inuu bilowday haddana in meesha ay joogaan kasii laba jibaaraan inay adkeeyaan xiriirka bulshada iyo dowladda inay ka shaqeeyaan, kadibna ciidamada amniga markaasay qaban karaan waxyaabaha foosha xun le kasoo jeeda marka inay dhibaateeyaan. Marka ciidamadan insha allah waxaan dhihi lahaa marka inay shacabiga u dhignugdaan waxyaabaha isoo gudbiyaan inay sidau ugu fudud inay ugu jawaabaan. Markataasaan dhihi karaa magaaladan Baydhabo in amniga lagu heli karo.
Haye Cabdicado, maxaa adiga xalku u aragtaa?
Anta halka waxaan u arkaa in guud ahaan marka hay-adaha dowliga la dhiso oo loo dhiso qaad ka hufan musuqmaasuq iyo kooxayti sida hadda aan wax u aragno ka gudbisan. Tan kale amniga in loo dhiibo dad aqoon u leh oo dadka hadda amniga gacanta ku haya magaaladan Baydhabo ama Koonfur Galbeed hal shakh marka laga reebo waa dadkii horey u joogay oo kalsoonida shacabka baabi'iyey oo lagu yaqaano in ay u shaqeeyaan si qaldan. Oo marka waxaan qaba
cabdi taliyaasha ciidamada iyo golaha wasaaradaha dhammaan dad ku filan hooshoodi marka inaad sharafdha taas sharafdhay kugu noqone qofaan
inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban. Waxaa ka qayb galayay Cabdicado, guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee ka dhisan Koonfur Galbeed, iyo Sayid Cali Ibraahim oo ka mid a dhallinyarada magaalada Baydhabo ee taageersan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka qoyska ee caafimaadka, waa kan cabdixakiim maxamuud sharwac.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. xaaladda fuuqbaxa amaba in jidhka aadamaha ay ka baxaan xaddi badan oo ah macdaniyii jidhka ku jiray ee u baahnaa ayaa ah mid alaabaa halis gelisa caafimaadka dadka, gaar ahaan carruurta yaryar oo ay sannadkii noloshooda sahayato tiro badan. xaaladdan oo ay keento sababo si sahlan looga hortegi karo ayaa ah mid ku badan bulshada soomaalida, iyadoo ay inta badan ku sababaan shubanka, mataga, iyo weliba cabitaankooga oo aad u yar. barnaamijkeena caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan ayaynu kaga hadli doonaa fuuqbaxaas iyo weliba sida loo maarayn karo. waxaana inoo faahfaahin doona doctor cismaan aw axmed ismaaciil oo ah dhakhtar cudurada guuda kana howlgala magaalada hargeysa.
bismillaah, fuuqbaxu waxa weeyaan marka matalan jirkaagu jirkeenu boqolkiiba lixdan ama ilaa toddobaatan jirkeenu waa biyo. Haddii markaa ay timaadeen jirkeenii qadarkii biyaha uu ka koobnaa caadiyan inay hoos u dhacaan oo qadarkii caadiga ahaayey aanu ku qiyaasnay boqolkiiba lixdan ilaa toddobaatan hoos uga dhaco, markaasaa lanio qofkii waxaa ku dhacay fuuqbax.
Maxaa keenay inta badan qof?
Waxaa keeni kara iyo waxyaabo fara badan, laakiin maxaa ugu muhiimsan? Shubanka, qofkoo shuban ku dhacay, qofkoo ku dhacay matag fara badan, qofka oo matan waxaa jira mararka qaarkood jirka meelaha qaar ay biyihiisa ku ururaan, damadhaceedku waa qofka kale xidhan, haddii biyihiisa damadhaceedku isugu yimaadaan dee waxay ka soo goyaan jirkiisii kale. Marka haddaan soo ururino, mataga ugu badan fuuqbaxa ugu badan shubanka waxaa ku xiga mataga. Haddii biyuhu ay ku ururaan meelaha jirka ka mid ah sida dadku madhaceedku xidhmay oo kale, ayayna keeni kartaa asbaabo kooban oo qofka biyo waaye matalan oo intaasoo ceshaan biyo cabin ama diiday hadduu ay dhibaatooyin kale haystaan oo xagga nafsaani matalan qofkoo matalan biyo qaada waayna, waa asbaab keeni kartaa. Laakiin aan kuwa kale la frequency ama la muhiim ahayn.
Imika tusaale ahaan oo kale xilligan kulkii baynu korna xilligii kulaylka oo kale aynu galnay, cimiladu waa isbedeshay, qabowgii baynu korna kulaylkii baa la galay. Waxaa laga yaabaa heat badan ama kulayl badan inuu jiro, in dad badan waxa laga yaabaa ay dididaan. Soomaalidana inta badan cabitaanka ugu yaryaho inta badan may caadaysan inuu cabaan. Iyada taasi saameyn ma yeelan kartaa?
Way yeelanaysaa saameyn oo marka dhidi badan kaa baxo haddii aanad soo badin ood biyo badan cabin, oo biyo kaa baxay aanad soo badin. Dee qadarkii ku jiray jirkaaga biyaha waa in go-aan. Hadday kaab in badan kaa lunto ama ha kulunto shuban ama ha kulunto matag ama ha kulunto dhidid ama ha kulunto siyaabo badan kulunto, haddii aanu biyo aad soo celinin oo ama cabitaan badan ama haddii qofkii xididka uga baxay xididkan laga siinin, haddii biyahaan la soo celinin marka de khasab fuuq wuxuu imanaya.
Imika tusaale ahaan oo kale wax laga yaabaa in la yidhahdo wuu fuuq baxay qofku, calaamada ma yeelanaya qofki ma iskaran karayaanu fuuq baxay, amaba xadigii loogu talagalay biyihii jirkiisa uu hoos ka maray xilligii qiyaastii loogu talagalay oo fuuqbax xaaladaha fuuqbaxa ku jiro?
Okay, sida caadiga marka qofku bukinaya haduu matalan maanta lugeeyo ama soomo ama caayad ku lugeeyo, horta wuu oomayaa qofki, qaadidna waa yaraanaysa, inuu afku qalalna waa laga yaabaa. Waa calaamadaba sida qofka caadigeesha aan shaqala caafimaad ku garan karo. Haddii kaadaad yaraatay waad garan karaysa. Way marka qofku matalan uu leeyahay shuban leeyahay ama mantag fara badan leeyahay, la keeno goob caafimaad, waa jira calaamada lagu garto. Kaadid baa yaraanaysa, afkana qofkii qalalaya, waxaa laga yaabaa xiskiisii inuu hoos u dhaco, dhidid ma yeelanayo. Maqaarka haddii la soo jiido saal kor loo kusoo qabto, maqaarku sida caadiga si degdeg ah dib ugu noqdaa. Haddii biyo qofka ka dhamaadaan ama aad uga yaraadaan, maqaarkii noqon maayo si shushuba ayuu noqonayaa oo dib u noqon maayo. Marka waxyaabaha qaar qofka caadiga garanayo oonkii iyo kaadidoo ku yaraatiyo kan, waxyaabaha qaarna waxaad ubaahan tahay inuu dhakhtarkii ama qofka adeega caafimaadii inuu qiimeeyo dabeedna nooca fuuqbaxa qofka haya iyo daweynta markaa ku haboon nooca fuuqbax u go-aamiyo.
Waxaa suurtagalo de xaaladan oo kale se imika calaamadaha soo tilmaatay qofkii uu dawakhaya ama miirkiiba u daarsoomaya de amaba noloshiisa bay saameynaysaa. Ma jira tusaale ahaan oo kale marxaladeeba emergency u baahanaya ama degdeg oo kale gargaar degdega ama inuu dhakhtar u tago oo kale oo dee hawshiisa degdeg loo galo?
Shubanku waa dilaaga koobaad ee caruurteena, isaga iyo xanuunada ku dhaca laabta ama habdhiska neefmareenka, labadaasaa dilaaga koobaad ku tartamaya. Waxaa laga yaabaa shubanku in horeeyo weliba shubankana muxuu ku dilayaa fuuqbax. Marka ilma qof fuuqbaxa la keeno goob caafimaad, saddex qaybood baa loo qaybiyaa fuuqbax, saddex nooc. Matalan magu nooca safiirka ama halisaa marku soo gaadho, ilmaha matalan indhaha ayaa hoos noqonaya, afkaa qalalaya, kaadi baa la waayayaa, ee waxaa laga yaabaa inuu ilmihii conscious-kiisa ama xiskiisa inuu udhacsan yahay, inuu kooma galaa suuragala. Xaaladahaas oo kale mugtan qofka koomada ku jiro kale, waa xoolada qasabta qofka in laga siiyo xididka laga siiyo biyo si loogu soo celiyo biyihii ka baxay oo marka xaaladii caadi lagu soo celiyo.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo ismaqal dambe oo xiiso badan waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaasina waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Cabdixakiin maxamuud sharuuc ayaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay, nalana socodsiinayay. Isaga ayaan ugu dambeeyey guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan intaan dibdaba u kulmi doono xaggiina markay tahay lixdii barka aroornimo berri, waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.